Šodien jau 15. Gadu Jelgavā notiek vispārējie Latvijas piena, maizes un medus svētki, kas pulcē rekordu lielu tirgotāju daudzumu. 260 svētku dalībnieki piedāvā savu produkciju šeit Jelgavā, savukārt ar biedrību Siera klubs noskaidrosim, kura tad ir gardākā sāļā maizes torte. Dažādas aktivitātes lieliem maziem visai ģimenei no 10. Rītā līdz pat 17. Šeit Jelgavā Hercoga Jēkaba laukumā. Jau 13. Gadu svētku ietveros notiek tāds unikāls pasākums šeit Jelgavā, Eiropā lielākā baltais pienpaku laivu regate. Šogad regatei piedalās 31 komanda, kas ir būvējusi savas laivas no vairāk kā 42 tūkstošiem ar gaisu pildītām tukšām pienpakām. Tā ir interaktīva un radoša izpausmes ūdens, kur komandas pašas ir veidojušas saviem spēkiem dažādas laivas, lai piedalītos dažādās nominācijās un iegūtu balvas, kā piemēram atraktīvākā komanda, traknākais piena plosts vai kaut vai tāda nominācija kā pilnīgs sviests.